Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji bilježimo istina o ratnom zločinu, put prema pomirenju. Ekskluzivno za nas govori Bekim Gaši, svjedok zločina u kosovskom selu Trnje.
25. marta 1999. godine ubijena su 22 člana porodice Gaši. Među njima 5 članova moje uže porodice, majka i 4 sestre.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, opet u političkom zanosu. Ovaj put meta napada mu je NATO i članstvo Crne Gore u toj alijansi. Hoće li Hrvatska izaći iz arbitraže oko Piranskog zaljeva nakon skandala o lobiranju Slovenije u arbitražnom sudu? Da li će košarkaši Bosne i Hercegovine nastupiti na predstojećem Eurobasketu?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprije sa konferencije za novinare predsjedništva BiH u Sarajevu, gdje je središnja tema bila evropske integracije zemlje, izvještava Dženana Karabegović.
Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže kako master plan procesa integracija BiH u Evropsku uniju sadrži šemu aktivnosti i vremenske periode do kada sve ciljeve treba provesti kako bi zemlja dobila status kandidata do 2017.
U tome je predviđeno i kada ćemo se baviti raznim nivoima odluka koje treba donijeti, prvo ove reformske, program reformi, vrijeme da se te usaglašene reforme provedu, rješavanje mehanizma koordinacije i rješavanje slučaja Sendić-Finci, za koga znamo da je također preduslov da se dobije pozitivna odluka o statusu kandidata. Dio tog našeg master plana je da ako sve bude u redu, kako smo to zamislili, da bi početkom iduće godine mi podnijeli zahtjev za status kandidata.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo i program reformi za BiH, dokument koji se, kako je rekao Ivanić, usaglašava, a Vijeće ministara BiH je zaduženo da u saradnji sa potpisnicima ovog dokumenta, odnosno svim nivoima vlasti, kontinuirano radi na provođenju reformi.
U pripremi ovog sastanka mi smo razgovarali sa predstavnicima međunarodnih financijskih institucija i veličina programa, u grubo ću vam reći, financijske podrške za naredne 3 godine, od institucija koje imamo je negdje oko 1 milijardu eura za podršku budžetu i negdje oko 500 miliona eura za druge investicione aktivnosti, infrastrukturu i čitav niz drugih programa. Ako se ovo zaista ovako uradimo kao što smo zamislili, ja mislim da mi možemo očekivati puno veću financijsku podršku Europe nego što je sada mislimo, jer svima treba neka pozitivna vijest iz regiona, a mislim da bi ovo moglo biti jako pozitivna vijest.
Kolektivni šef države je razgovarao i o mehanizmu procesa evropskih integracija. Vijeće ministara BiH je zaduženo da u roku od 7 dana donese mehanizam, čime BiH predsjedništvo pokušava, kako je naveo Ivanić, da ubrza evropski put Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za Radio Slobodna Evropa ekskluzivno govori Bekim Gaši, kome su pripadnici srpske vojske i policije u martu 99. u kosovskom selu Trnje ubili majku i 4 sestre. On je preživio pukim slučajem. U Beograd je došao kako bi svjedočio na suđenju osumnjičenima. Iako je ročište odloženo, Gaši kaže da će biti uporan da pred sudom ispriča svoju priču jer osjeća moralnu obavezu prema ubijenim članovima obitelji. S njime razgovarao Ognja Zorić.
Nastavak suđenja oficirima i podoficirima Vojske Srbije, Rajku Kozlini i Pavlu Gavriloviću za zločin protiv civila u selu Trnje, počinjen marta 99. odložen je usled bolesti jednog od članova sudskog veća. Na odloženom ročištu po prvi put je trebalo da svedoče žrtve i svedoci zločina, počinjenog drugog dana NATO bombardovanja u kosovskom selu u opštini Suva Reka. Sud će njihove iskaze, koje je sudija uz izvinjenje svedoci zbog odlaganja nazvala izuzetno važnim za kažnjavanje počinilaca, čuti 25. septembra, za kada je zakazan nastavak. Okrivljenima je optužnicom stavljeno na teret da su, kao nekadašnji pripadnici 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, zajedno sa drugim pripadnicima pozadinskog bataljona, 25. marta 99. ubili najmanje 27 civila. Bekimu Gašiju tog dana ubijene su 4 maloletne sestre i majka.
25. marta 1999. godine ubijena su 22 člana porodice Gaši. Među njima 5 članova moje uže porodice, majka i 4 sestre. Ubijeno je 8 gostiju koji su bili kod nas i jedan komšija. Ukupno je tog dana ubijena 31 osoba.
Prema optužnici, Pavle Gavrilović je izdao naređenje da u selu ne sme biti preživelih, a Rajko Kozlina je jednom starcu pucao u glavu kako bi drugim vojnicima pokazao kako da ubijaju civile. Vidno potresen, naš sagovornik nastavlja.
To je bilo vrijeme kada su NATO snage počele bombardovanje. Mi smo kao porodica sedeli kod kuće i čekali da vidimo šta će se dogoditi. Mislim da je bilo oko 6 ujutro kada smo izašli u dvorište i vidjeli da nas je sa svih strana opkolila vojska. Među njima je bilo i pripadnika policije, ali su većinom bili redovni vojnici u sastavu tadašnje JNA. Prvim pucnjem je pogođen jedan meštanin koji je uzimao seno da bi nahranio stoku. Tada su krenuli u juriš, a mi smo bežali ka našim kućama. Majka i sestra su pobjegle kod mog strica, a ja sam se odvojio od njih u kuću drugog strica. Veoma brzo dvorište je bilo puno pripadnika oružanih snaga. Prvo su zapalili vozila i štale. U dvorištu su bile još 2 kuće. U jednoj su bile žene i deca, u drugoj, u kojoj sam se i ja sklonio, bilo je 12 muškaraca. U toj kući drugi sprat još nije bio završen. Tamo sam se sklonio i posmatrao ih kroz prozor kako dolaze do kuće u kojoj smo sklonjeni. Jedan oficir se nekome obratio i upitao šta sada da radimo. Rekli su mu da ubaci bombu i bacio ju u hodnik kuće. Svi smo legli dole.
Vojnici su, priča nam Gaši, potom otišli do kuće u kojoj su bile smeštene žene i deca.
Ubacili su bombu i ranili 4 osobe, među njima 7-godišnje dete. To je bio stravičan prizor. Onda je policija nastavila da puca u drugom delu iza te kuće. U donjem delu kuće bili su članovi moje porodice koji su ranjeni. Moja majka je 2 ili 3 sata trpela. Bila je teško ranjena. Ja nisam bio u stanju da joj pomognem. I dan danas čujem njen glas kako doziva u pomoć, a ja nisam mogao da joj pomognem.
Gaši i još 2 njegovih komšija koji su tog kobnog dana izgubili svoje najbliže, nadaju se da će se ono što im je sudija rekla i ostvariti, da će pravda biti zadovoljena i da će ljudi koji su im pre 16 godina pobili porodice zaista biti kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Posljednja presuda Suda Bosne i Hercegovine kojom je naloženo Upravi za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske da uknjiži pravo vlasništva države BiH nad nekretninama i zemljištem koje koristi Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine u Hampijesku aktualizirale i pitanje podjele vojne ali i državne imovine, no zakona koji bi to regulirao još uvijek nema. Više zna Milorad Milojević.
Po prvostepenoj presudi Suda Bosne i Hercegovine od 3. jula ove godine Republici Srpskoj na teritoriji opštine Ham Pjesak oduzimaju se nekretnine i zemljište površine od oko 11.000 metara kvadratnih koje je koristilo Državno ministarstvo odbrane. Član Komisije za državnu imovinu Nikola Kovačević tvrdi da je Sud Bosne i Hercegovine mimo svojih nadležnosti presudom oduzeo dio teritorije Republike Srpske u korist Bosne i Hercegovine.
Ako bude se primjenjivalo pravo, realno očekujem da bi uvažavajući sve argumente koje istaknu predstavnici Republike Srpske u žalbi, da bi sud u drugostepenom postupku trebao da se oglasi nenadležnim. Jer ako se otvori ovaj proces, postoji zapravo otvorena mogućnost da sud Bosne i Hercegovine otima, po znakom navoda, teritoriju Republike Srpske.
Sva državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini i sud BiH je svojom presudom samo to i potvrdio, smatra profesor ustavnog prava iz Sarajeva Nedim Ademović.
Mislim da sud Bosne i Hercegovine nije pogriješio iz 2 razloga. Jedan je zato što je vratio zemljišno-knjižno stanje u fazu u kojoj je to stanje bilo prije nego što su ova dešavanja u Bosni i Hercegovini počela, znači prije 20 godina, a naravno i zbog činjenice da postoji prioritetno i međunarodno, a i unutrašnje pravno rješenje vezano za vojnu imovinu u vezi koje naravno određene državne javne vlasti su već donijele odluku, prema tome stvorili su jednu pravnu bazu da se tim dijelom državne imovine raspolaže što je sud Bosne i Hercegovine na kraju krajeva utvrdio.
Ademović je mišljenja da bi se mnoge prepreke riješile ako bi se primijenila odluka Ustavnog suda BiH o državnoj imovini iz 2012. godine, kojom je zauzet konačan i obavezujući pravni stav da je država Bosni i Hercegovina nasljednik državne imovine prijeratne Bosni i Hercegovine, te imovine koja je pripala sukcesijom imovine bivše SFRJ.
Kada je u pitanju zakon o zabrani raspolaganja koje je nametnuo visoki predstavnik, on podrazumijeva da kompletnom državnom imovinom ne može da se raspolaže nego na način da se vrati državna imovina u vlasništvu Bosne i Hercegovine, a tek nakon donošenja zakonske osnove da se ona raspoređuje na niže državne jedinice shodno njihovim potrebama i shodno podjele nadležnosti u Bosni i Hercegovini na način kako to parlament Bosne i Hercegovine odluči.
Presudu suda BiH podržao i visoki predstavnik uz tvrdnju da nema govora o kršenju zakona kojeg je on nametno. Portparol kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Presuda ne predstavlja kršenje odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom unatoč pojedinim tvrdnjama. Prema odluci o zabrani raspolaganja dio državne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, takozvana perspektivna vojna imovina, na osnovu i u skladu sa relevantnim odredbama zakona o odbrani Bosne i Hercegovine izuzima se od privremene zabrane, te ona nije predmet odluke visokog predstavnika o zabrani raspolaganja. Nekretnina u Han Pjesku na koju se odnosi presuda spada u tu kategoriju. Ovo je dobar primjer značajnog posla koji obavljaju pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine u poštivanju zakona BiH.
Do sada je na isti način uknjižena imovina na 17 lokacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Državnom ministarstvu odbrane ranije su saopštili da su pripremili dokumentaciju za proces knjiženja 63 perspektivne vojne lokacije na državu Bosnu i Hercegovinu, čime se otvaraju vrata mapa akcionog plana za članstvo u NATO-u kao završnog koraka na putu ka NATO Savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije ponovno o političkim prilikama u Crnoj Gori. Na meti napada su sada i NATO, a predstavnike crnogorske vlasti optužuje da su lažni antifašisti koji po svaku cijenu žele Crnu Goru uvesti u tu alijansu. Prvi put od kada Amfilohije komentira političke procese u Crnoj Gori, reagirao je neko od visokih predstavnika vlade, šef diplomacije Igor Lukšić, što je poručio Amfilohiju, a kako cijelu situaciju komentiraju pojedine političke stranke, čućemo od Predraga Tomovića.
Nakon poznatih javnih istupa i izjava o odnosu aktualne crnogorske vlasti prema mitropoliji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, o negiranju crnogorske nacije, jezika i crkve, negativnih istupa i govora mržnje upućenih prema LGBT populaciji, mitropolit Amfilohije je u posljednjem nastupu pred vjernicima napao namjeru Crne Gore da postane članica NATO-a. Kako je prenio dnevnik dan u besjedi u crkvi Sveta Nedjelja u Jošici, u Kamenarima, Amfilohije između ostalo kazao da NATO slijedi Hitlerovo djelo, a crnogorski glavari slijede takvu, kako je kazao, bratoubilačku ideologiju.
Bez NATO pakta nema budućnosti, to će biti bezbjednost. Bezbjednost u Mišolovci, koji pretvara Crnu Goru u jednom strah, u jednom militarnom sistemu svjetskom koji, evo, šta radi? Ovdje započeo kod nas, nastavio djelo Hitlerovo.
Reagujući na takvu izjavu, mitropolit Amfilohija, potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić ocijenio je da najnovije izjave mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o NATO-u predstavljaju miješanje bez presedana, te da Amfilohije zloupotrebljava crkvu kako bi, kako je kazao Lukšić, kompromitovao crnogorsku državnu politiku.
Mislim da je to ne samo miješanje bez presedana, već mislim da je to samo zapravo jedna od nizu, ovaj put čini mi se najneprikladnija izjava, nažalost, mitropolita Amfilohija na ovu temu. Čini mi se da ne samo da manipuliše sa činjenicama, već pokušava jedan nesporni autoritet koji crkva ima u crnogorskom društvu, rekao bi zloupotrijebi tako što će plasirati ili neistine ili plasirati manipulacije i tako dalje i na neki način kompromitovati uopšte ono što je crnogorska državna politika.
Oštra kritika šefa diplomatije na račun mitropolita Amfilohija prva je sa tako visokog nivoa ikada upućena na njegov račun, a povodom izjava koje daje u javnosti. Ustavno načelo da se crkva bavi crkvenima, država državnim pitanjima treba poštovati, ali mitropolit Amfilohije, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na svoj stav i mišljenje, pa i kada su NATO integracije u pitanju, smatra funkcioner Demosa Goran Danilović.
Pada mi na pamet da budem bilo čije zvoka, ali suštinski pravo svakog pojedinca u Crnoj Gori je da saopšti svoj stav.
Crkva bi trebalo da se bavi crkvenim pitanjima, a ne pitanjima koja su usko politička i tiču se državne strategije Crne Gore, kao i njenih ciljeva, u ovom slučaju integracije u NATO, kaže za naš program funkcioner pozitivne Srđan Perić.
Sa onim što je državni interes Crne Gore, nema igranja i nema flertovanja ni sa jednom zajednicom vjerskom u smislu podilaženja nekim, ajde da kažem, ipak iracionalnim kvalifikacijama.
Svojevrsnu seriju izjava o NATO-u mitropolit Amfilohije nedavno nastavio i u pivskom selu Milošević i kod Plužina, gdje je između ostalo kazao i da je NATO u Iraku i Siriji glavni kuvar pokolja, kao što je bio i na Balkanu. Komentarišući tu izjavu, ministarka vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić, koja je učestvovala na nedavnom panelu NATO politika otvorenih vrata, slučaj Crne Gore, kazala je da ako ima ono koje je suprotstavljen nacio-fašizmu, to je onda NATO.
Što se tiče kuhara pokolja, NATO je upravo omogućio odlazak kuhara pokolja u Haag. Treba se sjetiti da je ta intervencija došla nakon rata u Sloveniji, nakon rata u Hrvatskoj, nakon rata u Bosni i Hercegovini i nakon rata na Kosovu. I da nije bilo te intervencije, kuhar pokolja na ovim područjima vjerojatno bi zakuhao nešto i u Crnoj Gori, ako bi vam slučajno palo na pamet da budete neovisni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Hrvatska najavljuje mogućnost da bi zbog skandala oko slovenskog lobiranja u vezi arbitraže oko granice u Piranskom zaljevu mogla izaći iz arbitraže. Slovenski član arbitražnog suda ulovljen da dogovara lobiranje poslao je predsjedniku toga suda ostavku, a ostavku je slovenskom premijeru ponudila i slovenska zastupnica na tom sudu, također do grla umješana u skandal sa lobiranjem. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je danas kako ne isključuje izlazak Hrvatske iz arbitraže sa Slovenijom oko granice, nakon što su objavljeni audiozapisi koji pokazuju kako slovenski član arbitražnog suda i slovenska zastupnica u tom postupku dogovaraju strategiju lobiranja. Ministrica Pusić kazala je kako je jučer objavljeno priopćenje neimenovanog dužnosnika Europske komisije u kojem on odriče bilo kakvu odgovornost komisije oko arbitraže staro 3 mjeseca, odnosno da datira iz vremena kada se slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec prvi puta hvalio pobjedom oko Piranskog zaljeva, a Hrvatska tada zabrinuto pitala o čemu se radi. Europska komisija ima s ovom arbitražom itekako veze, kaže bivša premijerka Jadranka Kosor, u čijem mandatu je dogovorena arbitraža kao jedini način da se skine dugotrajnu slovensku blokadu hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom.
Predsjednik komisije i povjerenik za proširenje su predlagali listu sudaca. Znači, oni su jednako tako odgovorni sada za vjerodostojnost ovih sudaca, da pače, prvi među odgovornima, a oni su zapravo bili i pokrovitelji. Europska komisija je bila pokrovitelj potpisivanja arbitražnog sporazuma.
Ostavku na mjesto člana arbitražnog suda dao je slovenski član suda Jernej Sekolec, a ostavku je slovenskom premijeru Miri Ceraru ponudila i zastupnica slovenske vlade u toj arbitraži Simona Drenik. Slovenski mediji to već zovu aferom prisluškivanja. Naime, slovenska je pozicija kako nije toliki problem što su ovo dvoje kršili pravila arbitražnog suda i utjecali na moguću presudu, već da je mnogo veći problem što ih je neko u tome ulovio. Premijer Miro Cerar kaže kako ni on osobno, ni slovenska vlada nisu ništa znali o razgovorima što su ih vodili slovenski sudac Drenikova, koja je inače zaposlenica slovenskog ministarstva vanjskih poslova. Očekujem da će oboje za svoje postupke preuzeti odgovornost. Bude li trebalo, zamijenit ćemo ovog suca novim i očekujem da arbitražni sud nastavi svoj rad i zaključi ga presudom koja će biti zadovoljavajuća za obje strane. Očito da netko povezan sa hrvatskom stranom koristi špijunske metode kako bi utjecao na tok arbitraže i na samu presudu, i to ocjenjujem neprimjerenim.
Arbitraže, zadamo na arbitražo i to se mi zdi nezaslišano.
Ovakva reakcija iznenadila je ministricu Pusić.
To me naročito iznenađuje, moram reći, zato što sam očekivala da će prva biti decidirana tvrdnja da to nije istina. Jer samo o tome se radi. Je li istina ili nije istina?
To je dakle slovenska pozicija. Idemo dalje kao da se ništa nije desilo. U Hrvatskoj ministrica Pusić kaže da se razmatraju svoje opcije. Bivši predsjednik Ivo Josipović predlaže da se prekine postupak arbitraže, a oporbeni HDZ traži da se sporazum sa Slovenijom o arbitraži stavi izvan snage. Politički analitičar Davor Čenero za naš program podsjeća da je Simona Drenik svojim postupcima kompromitirala slovensku vladu, a da je se Kolec kompromitirao samo arbitražno sudište.
Dakle, dva su vrlo kompromitirana elementa i zbog toga će Hrvatska sasvim sigurno insistirati na tome da se barem postupak počinje od početka, ako ne da se prekine ovaj postupak i započne postupak pred nekim od redovitih sudova, dakle bilo pred Međunarodnim sudom u Hagu, bilo pred Međunarodnim sudom za pravo mora u Hamburgu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Treba povećati transparentnost podataka kako se troši novac iz budžeta namijenjen medijima u Srbiji, zaključuje se u novom izvještaju Transparentnosti Srbija. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Informisanost o tokovima novca koji se slivaju u regulatorno telo za elektronske medije REM, bivšu Republičku radiodifuznu agenciju i obrnuto, morala bi da bude bolja, ocenio je Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbija.
Glavni problem kod tih izdvajanja iz budžeta nije što su ona ovolika ili onolika, već zbog toga što ni za taj budžetski rashod, kao ni za većinu drugih, nažalost, nemamo dovoljno razumno obrazloženje zbog čega je određen upravo na takvom nivou kakvom jest. Dakle, koje su to potrebe, koji to obim ostvarivanja prepoznatog javnog interesa ova država želi da finansira.
Prema podacima Transparentnosti, posljednjih godina smanjuju se rashodi kao što su plate i dodaci za zaposlene, ali i prihodi REM-a. Taj pad zabeležen je u posljednjih 5 godina, pa je tako registrovano da je nekadašnja RRA raspolagala sa oko 4,1 milijon evra, dok sada prihoduje 3,7 miliona. Glavni problem u poslovanju regulatornog tela za elektronske medije, koje za izdavanje dozvola emiterima ubira naknade, je što televizije sa nacionalnom pokrivenošću neredovno plaćaju. Nenad Janković, generalni sekretar REM-a, kaže da većina kasni iz mjeseca u mjesec.
Oni koji u ovom trenutku uopšte, kažemo, ne duguje televizija Pink, koja je položila menice sve do kraja godine, B92 i prva također, Happy tu na mjesec dana, sad kako mu se popravila finansijska situacija sa ovim parovima, i oni su tu izmirili su obaveze.
Sredstva koja naplaćuju od elektronskih medija REM-u bi trebalo da posluže i za veću nezavisnost u radu, ali nevladin sektor generalno nije zadovoljan javnim informisanjem. Dragan Kremer iz Fonda za otvoreno društvo smatra da je veoma bitno da se zna šta se dešava sa novcem koji, pošto se pokriju troškovi poslovanja REM-a, odatle odlazi u državni budžet.
Kao oni mnogi tragovi raznih životinja koji vode u lavlju pećinu, a posle ne vidimo šta izlazi. Nas je zanimalo, recimo, da li taj veliki ulaz ima nekakve veze sa onim izlazom na konkursu Ministarstva za kulturu i informisanje.
Rajka Galin, izvršna direktorka REM-a, rekla je da je novim zakonom pokušano da se da veća nezavisnost tom regulatornom telu i pokušala da odgovori na pitanje novinara šta se dešava sa suficitom.
Po zakonu o radiodifuziji on se uplaćiva u budžet i treba je da bude raspodeljen na 4 računa. Po novom zakonu on se uplaćuje u budžet Republike Srbije, gde nije navedeno za koje namene.
Transparentnost Srbija u jednom delu izveštaja bavi se i kaznama koje REM može da upotrebi zbog neregularnosti u medijskom prostoru, navevši da su neefikasne, dok je jedna od primetbi da regulator nedovoljno i netransparentno odgovara na predstavke građana. Međutim, pitanje svih pitanja na kojima insistira NVO sektor je koliko i kome ide novac iz budžeta opredeljen za medije. Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija zaključuje da samo treba pratiti staro pravilo.
O tokovima novca pratite novac i saznaćete u velikom broju slučajeva, saznaćete i o uticaju i o mogućnosti korupcije i slučajima korupcije ljudima koji su tome podložni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trebala bi se u četvrtak uvečer okupiti u Sarajevu kako bi otpočeli pripreme za predstojeći Eurobasket. Na okupljanje neće doći najbolji BH reprezentativci, kapiten Mirza Teletović te Jusuf Nurkić i Nihad Đedović. Osim izostanka najboljih BH igrača, reprezentacija još uvijek nije dobila niti marku od federalnih i državnih vlasti, tako da je upitan nastup ove selekcije na Evropskom prvenstvu koje se od 5. do 20. septembra održavao u Hrvatskoj, Njemačkoj, Latviji i Francuskoj. O dešavanjima u reprezentaciji Selma Boračić razgovarala je sa direktorom ove selekcije Igorom Stojanovićem.
Ove godine zbog krize u vladi federacije jednostavno reprezentacija Bosne i Hercegovine nije dobila apsolutno nikakva sredstva, a ove godine po 10. put idemo na Eurobasket. Očigledno da vlast u Bosni i Hercegovini misli da će Eurobasket sačekati, da li će aktualnu vladu popuniti, ne znam, BPS, stranka za BiH ili bilo koja druga politička stranka. Nikako ne možemo objasniti našim političarima ovdje da Eurobasket počinje 5. i da ga niko neće pomjeriti do političkih problema i mi smo bukvalno prepušteni sami sebi. Jedinu pomoć koju smo dobili je pomoć od kantona Sarajevo, a mi ipak nismo sarajevska reprezentacija, mi smo reprezentacija Bosne i Hercegovine.
O kojoj sumi je to riječ koja je potrebna jednoj košarkaškoj reprezentaciji da ode na jedno evropsko takmičenje?
Cifra koju će reprezentacija Bosne i Hercegovine ove godine potrošiti za pripreme i odlazak na evropsko prvenstvo je cirka 600.000 maraka. I ja vam pri tome moram reći da smo mi sigurno najjeftinija reprezentacija koja će se pojaviti na Eurobasketu. Mi na marketinškom tržištu faktički moramo naći sredstva kao i svi ostali sportski klubovi. Nemamo nikakav prioritet zato što smo državna reprezentacija, za razliku od svih državnih reprezentacija koji dobijaju svoja sredstva od matičnih država, što je sasvim logično.
Šta će se desiti ukoliko i državne, ali i entitetske vlasti se ogluše i ne uplate ono što bi trebalo da daju reprezentaciji? Hoćete li ići na Eurobasket?
Vrlo je neizvjesna situacija. Mi smo bukvalno prekjuče bili u situaciji da ne znamo da li će se danas okupiti reprezentacija. Taj smo problem trenutno riješili, ali to ne znači da će na sva putovanja i zakazane pripremne utakmice reprezentacije putovati. Bukvalno živimo dan za dan. Ne bi vam ni sam znao nekad objasniti da li ćemo se pojaviti na Eurobasketu. Još uvijek nas niko nije nazvao, iako u državi imate najmanje 10 ljudi koji su odgovorni za sport. Na naše pozive apsolutno niko se nije javio, ja ne vjerujem čak i da će se to promijeniti.
Čuli ste razgovor sa Igorom Stojanovićem, direktorom muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. A sada o jednoj ljepšoj temi, o predstojećem 21. Sarajevo Film Festivalu koji će se održati od 14. do 22. kolovoza. Među filmovima koji stižu iz regije, Elma Tataragić, selektorica festivala, govori o BH filmu. Naša svakodnevna priča, redateljice Ine Stanović.
Ove godine imali smo veliku sreću i čast što je Ines napravila jedan vrlo zanimljiv film, jedan lijep film u kojem ona secira bosansko-hercegovačko društvo. I ovo je film koji ostaje na tragu socijalno angažiranih tema u regionalnoj kinematografiji. I zanimljivo je da zapravo od ovih 10 filmova, ovo je možda jedan od rijeđih filmova koji se bavi isključivo socijalnom tematikom, dok recimo drugi filmovi kreću u neke druge teme. To je interesantno da ove godine imamo dvije crne komedije u takmičarskom programu. Radi se o grčkom filmu Chevalier Atine Rachel Zangari i o rumunskom filmu Blago Cornelia Porumboia. Također imamo i filmove koji se bave seksualnošću, intimnošću. Tu bi naglasila film Panama Pavla Vučkovića. Turske filmove koji više govore o nekim drugim stvarima, iako tematike zvuče da su društveno angažirane, međutim bave se više nekim buntom, nekim punkerskim pristupom prema društvu.
Što nam je još rekla Matata Ragić, selektorica Sarajevo Film Festivala, pogledajte u video intervju na internet stranici našeg radija.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako građani u sjevernom dijelu Mitrovice vide prilike u svom gradu.
Nekad se vrlo lepo živjelo u zajedničkom tom nekom životu, a sada odjednom te podele i tako to, neko ti natura nešto odozgo. Da li se tebi to sviđa ili ne?
Nema više hrasta starog preko 600 godina koji se našao na trasi planiranog koridora 11 kod Gornjeg Milanovca, a koji je od sječe čuvala jedna bajkovita priča. I sjećanje u ranu zoru da mještani nisu ni primijetili. Jedan od njih nam je rekao:
koliko se sve drugo stavlja ispred te tereta, dok jednog momenta nas ne bude zabolelo jako, da će biti kasno. Mi se time nećemo baviti uopšte.
Iz rubrike Most, u kojoj se razgovaralo o krizi u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, izdvajamo odgovor na pitanje da li su odnosi između Beograda i Sarajeva u trenutku uoči beogradskog susreta bili na najnižem nivou od završetka rata. Aleksandar Popov i Vehid Šehić odgovaraju:
po meni to je samo nastavak onog stanja koje smo imali i ranije. Vi ste rekli da su ovo najgori mogući odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad ne znam koliko godina, međutim oni nisu nikada ni normalizovani.
Sigurno da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni u prvom redu ratnom pošašću. Nikada odnosi nisu bili iskreni iz jednog prostog razloga, zato što nije postojala politička volja kako u Beogradu, tako i u Sarajevu.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine teži da predstavlja bosansko-hercegovačke građane iz dijaspore u političkom životu BiH. Stranka ima sjedište u Sarajevu i švedskom gradu Göteborgu. Osnovana je u novembru 2009. u Švedskoj. Svoj prvi kongres održala je u Banja Luci 22. jula. Edino Smančević ponovno je izabran za predsjednika stranke. S njim je razgovarao naš Erdoğan Katana.
Gospodine Osmančević, u završeni prvi kongres stranke dijaspore Bosne i Hercegovine, ponovo ste izabrani za predsjednika stranke.
Ja moram reći da nisam uopšte zadovoljan odnosom dijaspore prema svojoj domovini u smislu glasanja. Na prošlim izborima mi smo zaista učinili jedan veliki napor da zajedno sa koalicijom 1. mart aktiviramo naše ljude dijaspore i prekinut je taj trend pada glasanja broja dijaspore, broja ljudi iz dijaspore na izborima. Međutim, sama činjenica da se svega 42.000 ljudi javilo na prethodnim izborima nije cifra s kojom bi ja bio zadovoljan. Sjetimo se samo 1996. ili 1997. godine kada je glasalo skoro 300.000 ljudi.
Da li imate podatke koliko Bosanaca i Hercegovaca danas živi van granica zemlje?
Mi smo čitavo vrijeme zagovarali potrebu stvaranja ministarstva dijaspore, kako su uspostavile komunikacije, organizacija koja bi usmjerila tok informacija ali i kapitala iz dijaspore prema domovini. Danas računa i špekuliše sa otprilike 1,5 milijuna ljudi, ali ja nemam nikad tačan podatak.
Koliko ste zadovoljni odnosom vlasti u Bosni i Hercegovini prema dijaspori? Uglavnom vas spomenu kada se govori o milijardama maraka koje preko Centralne banke BiH zvanično uđe iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, država godinama nije željela da riješi pitanje dvojnih državljanstava, zbog čega se i veliki broj ljudi ispisao iz knjige državljanstava.
Pa, ja bih se složio s vašom konstatacijom. Preko 3 milijarde maraka otvorenog kapitala preko transakcionih računa koji se prenose, znači, a što čovjek ostavi ovdje svojim rođacima, što plati razno razne poreze, dadžbine i tako dalje, uopšte ne ulazi. Ja imam podatak po kome bi ova država davnih dana otišla u bankrot da nema deviznih rezervi koje dijaspora ostavi u centralnoj banci. Spoljni dug koji imamo prema inostranstvu je enormno visok, oko 10 milijardi maraka. Mi, znači, amortiramo ili plaćamo taj danak sa 2,5 milijarde, 3 milijarde maraka dijaspore u kojem se unese u centralnu banku. Taj podatak nam je dostavio gospodin Kemal Kozarić, imao sam s njim kontakt baš evo prije nekoliko dana i baš smo razgovarali o toga. To je možda jedini čovjek koji ističe u ovoj zemlji značaj dijaspore.
Kako bi stranka dijaspore mogla konkretno pomoći Bosni i Hercegovini?
Vrlo je teško djelovati u bosanskom blatu. Mi smo se u to uvjerili na ovim posljednjim izborima, gdje smo nažalost od naših najbližih partnera u koaliciji Domovina izigran. Vidite sami u što se ta koalicija pretvorila, zato što su ti principi kulturne komunikacije, poštovanja, principi gdje su pet glava pametnije nego jedna, gdje se taj privatni interes zamjenjuje kolektivnim interesom, zapostavio. Zato, nažalost, nemamo te zajedničke sinergije. Siguran sam da dijaspora može biti drugi međunarodni monetarni fond. Samo ukoliko bi se napravila jedna efikasna struktura, organizacija koja bi kapital usmjerila na pravi put, znači u novi investicioni projekt. Potrebni su pošteni i novi ljudi. Potrebna je jedna zdrava politika. Teško je u ovoj današnjoj situaciji biti političar, pošten političar, ali će nisu svi ljudi nepošteni.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova donijela je u srijedu odluku o raspuštanju civilne zaštite koja je tumačila paralelnim bezbjednosnim strukturama financiranim od strane Srbije. Time je predviđena integracija 483 pripadnika srpskih bezbjednosnih struktura u kosovske institucije i preuzimanje objekata koji su koristili. Jasmina Ščekić zabilježila je reakcije predstavnika Srba sa sjevera Kosova i građana povodom ove odluke kosovskih vlasti.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, smatra da se poslednjim potezima aktualna vlast u Beogradu odriče Srba i srpskih institucija na Kosovu.
Na osnovu sporazuma iz Brisela, negdje njih samo 480 koji treba da dobije stalno radno mesto, pripadnika civilne zaštite ima više od 800, prema tome znači skoro polovina treba da se nađe na ulici.
A evo šta povodom raspuštanja civilne zaštite kažu građani Kosovske Mitrovice.
Pa ne znam, ja ne bi mogao baš u njihovo ime da kažem nešto. Što se tiče tih zaposlenih koji su bili radili u civilnu zaštitu, verovatno da jesu ogorčeni, sad ne znam kako će to da se pristupi, posle kako će oni da budu zaposleni, da li će biti
njih
zaposleni.
Njih 480 otprilike će biti integrisani.
Da li će biti integrisani, recimo kao policajci što su integrisani tada, sad ne znam.
A ovako kao građanin Kosovske Mitrovice, kako generalno gledate na celokupnu situaciju na severu Kosova, na integraciju, pravosuđe, policija?
Pa znate šta, ono, možda je recimo tim dogovorom sad kako se odvija u tom Briselu, kako se odvija taj, ako je to tako dogovoreno, onda mora, mada ne verujem da su svi građani zadovoljni.
Kako je bezbednost u severnoj Kosovskoj Mitrovici ovih dana?
Pa znam, ja mislim da je malo bolje. Iz puno razloga, jer se ne dešavaju neke stvari koje su se ranije dešavale.
Ja to smatram negativnim potezom da bi se mi integrisali sa Kosovom. To što ja njima puno ne verujem.
Teško je pričati o tome, znate, nekad se vrlo lepo živjelo u zajedničkom to nekom životu, a sada odjednom te podele i tako to, neko ti natura nešto odozgo, da li se tebi to sviđa ili ne. Niko te ne pita za to. I šta propustiš se stih i kako ide, neka ide.
A da li vi verujete vladi Republike Srbije?
Pa znate šta, verujem da misle dobro Srbima, ali da poznaju dobro situaciju na Kosovu, ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrast u Sovincu, koji je prema predanjima star preko 600 godina, posjekli su u četvrtak ujutro trojica radnika jedne beogradske firme koju je angažirao jedan od izvođača radova na koridoru 11 kompanija Planuma. Završena je tako odiseja drveta koja se razvukla na više od godinu i koje je od konačnosti čuvala samo jedna priča. Vladimir Nikitović ima više detalja.
Predsjednik mesne zajednice Savinac Miliša Nikolić ogorčen je što se sve dogodilo, kako kaže, na nedostojanstven i mučki način. On podsjeća da za meštane ovog kraja savinački hrast predstavlja svetinju i dodaje da nije u redu da se seče pod okriljem noći.
Nažalost, on je posečen negde prezoru, najverovatnije. To treba da bude sramota i tog što je uradio i već da ne pričam sve koga. Ako je on stvarno morao da se ruši, trebalo mu je prirediti neko dostojanstveno, razumeš, ispraćaj putem, znači da u stvari da dođu popovi, da osveštaju to, da se polije kako to dolikuje.
Trojica radnika koji su posekla hrast naglašavaju da svoj posao nisu obavljali tokom noći, već oko 6 ujutru i to zbog manje vrućine. Dragan Jovčić, jedan od rukovalaca motornom testerom, kaže da nikada u životu nije video niti isekao veći hrast, ali naglašava da je siguran da drvo nije bilo starije od 300 godina. Ocenjuje i da bi se za 20 godina samo osušilo. Toga je svestan i Miliša Nikolić, ali ipak nije mogao da suzdrži svoj bes.
Ja sam svestan da bi se on kroz par, možda i ako bi potrebala suša, i osušio. I ako nikog rješenja faktički nije imalo, i ako je to stvarno na teret države Srbije, pa ajde i da ga srušim, ali u dostojanstven način. Ne ovako, najverovatnije da su ga rastrgili nekim sajlama, nekim mašinama. Ja jutro nisam htio da svraćam dole. Jel zlikovce koji su to učinili ne mogu da gledam u oči.
Bojan Milovanović iz Gornjomilanovačke nevladine organizacije Optimist odavno je, kako ističe, iz izjava visokih državnih zvaničnika shvatio da su viševekovnom hrastu dani odbrojani. Zato je osvrt na jutrošnji događaj počeo na ironičan način.
Ja to naravno gledam pozitivno, više nema prepreke prosperitetu Srbije. To je bilo zaopšte dobro, neko se žrtvovao, ali narod će to znati da cijeni i pokoljenja će biti zahvalna.
Milovanović se brzo uozbiljio, naglasivši da je država odlukom da se poseče hrast pokazala kakav odnos ima prema ekologiji i prirodnim dobrima.
To je samo još jedan dokaz opšteg onog pristupa ovaj celoj toj temi, koje je to bitno i koliko je to u stvari zapečku i koliko se sve drugo stavlja ispred te teme. Dok jednog momenta nas ne bude zabolelo jako, da će biti kasno mi se time nećemo baviti uopšte.
Meštani Savinca kažu da će se teško navići da u blizini svojih kuća ne gledaju stari hrast. Neki od njih, poput Miliše Nikolića, plakali su zbog nestanka drveta.
Moj sad kad bi me vidjeli mi pune oči, su.
Znači teško vam?
Da.
Ovaj hrast je bio ponos sela i cenjen. Bile su ovde komišanja, mobe, krštenje, svadbe, igranke. Ja smatram i komšije da je ovo nepotrebno i nepravilno. Hrad se nalazio na sred polja, nisu mogli da ga zaobiđu.
Pa teško je. Teško kao da neko živo biće u našem selu otišlo neko od rodbine. Ja sam odišla ranima 45 godina. Ja sam rođena u tu selu jedno kraj Čačka, Gornja Gorevnica. 45 godina ovdje kako živim, znam za taj hrast. Stvarno je teško.
Izgradnja autoputa Beograd-Južni Jadran na trasi od Ljiga do Preljine stigla do hrasta na 150 metara sa obe strane, zbog čega su radovi bili obustavljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Savinca, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A prije sljedećeg priloga je informacija da je naš kolega Omer Karabeg, autor Mosta Radija Slobodna Evropa, dobitnik nagrade Mimar Mira, koju dodjeljuje Centar za mir i multietničku toleranciju iz Mostara pojedincima koji su dali doprinos afirmaciji mira u teškom posljeratnom periodu na prostoru bivše Jugoslavije. Nagrada nosi ime graditelja Mimara Hajrudina koji je 1566. za vrijeme otomanske vlasti u Bosni i Hercegovini sagradio Stari most u Mostaru. Most je i uvršten na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Srušile su ga hrvatske snage za vrijeme rata 93. Nakon rata obnovljen je i pušten u promet 23. jula 2004. svake godine. Upravo na taj datum dodjeljuje se nagrada Mimar Mira. A sada slijedi najavljeni most koji je priredio naš kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Popov i Šehić su kopredsjednici Igmanske inicijative, pokreta koji okuplja 140 nevladinih organizacija iz regiona i radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Popov, zar nije tragično što je 20. godišnjica genocida u Srebrenici bila povod za stvaranje napete atmosfere kakve nije odavno bilo u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine?
Pa vidite, po meni to je samo nastavak onog stanja koje smo imali i ranije. Vi ste rekli da su ovo najgori mogući odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad ne znam koliko godina. Međutim, oni nisu nikada ni normalizovani. Naime, od Srbije se očekivalo bar dve stvari kada je reč o Bosni i Hercegovini. Jedno je da pomogne u suočavanju sa onim šta se dešavalo 90-ih, a tu je značajan deo priče je ili najznačajniji deo priče ono što se desilo u Srebrenici i prihvatanje toga, a drugo je doprinos da se od Bosne i Hercegovine stvori jedna funkcionalna država, čemu Srbija do sada nije dala doprinos jer je nekritički podržavala ono što je predsjednik Republike Srpske izjavljivo i najavljivo o tome da je moguće raspad Bosne i Hercegovine time što bi Republika Srpska izašla iz Bosne i Hercegovine, tako da je ovo samo kulminacija tog stanja. Bilo je tu raznih sastanaka, evo uskoro bi trebalo da dođe tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beograd. Ranije Tadić imao uz posjedovanje turske sastanke sa članovima predsjedništva, ali to je očito bilo više manifestacijono, a manje je tu bilo esencija onoga što bi doprinosilo da se ode makar jedan korak dalje u normalizaciji međusobnih odnosa, a ujedno i u stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću?
Sigurno da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni u prvom redu ratnom pošću. S obzirom da živimo u nekom vremenu revizije istorije Drugog svjetskog rata, to je dodatno problem koji se nameće i u Srbiji i u Hrvatskoj, a kad imate probleme te vrste u Srbiji i Hrvatskoj, oni se najmanje održavaju na Bosnu i Hercegovinu. Nikada odnosi nisu bili iskreni iz jednog prostog razloga, zato što nije postojala neka politička volja. Kako u Beogradu, moram reći, tako i u Sarajevu, naravno kad su u pitanju ekonomski odnosi. Ono što mi morali učiniti sve, bez toga neće biti normalnih odnosa, to je suočavanje sa periodom ratne prošlosti koja danas itekako živi kod političara u Bosni i Hercegovini, koji u prvom redu različito vide i karakter rata na ovom području, uvijek optužujući one druge. Nismo mi spremni da budemo samo kritični jer za sve propuste optužujemo druge. Ono što možda budi nadu da su odnosi među običnim građanima ove države daleko bolji i na daleko višem nivou, sa daleko više povjerenja nego što je to kod političara. Malo političara u Bosni i Hercegovini vidi Bosnu i Hercegovinu na način kako bi to trebali da rade normalni građani Bosne i Hercegovine koji osjećaju svojom državom i da sve svoje probleme rješavaju unutar Bosne i Hercegovine. Međutim, jedni uvijek gledaju u Beograd, drugi gledaju uvijek u Zagreb, a treći u zadnje vrijeme gledaju u Tursku. I dok smo razvrki, dok ne počnemo gledati probleme unutar Bosne i Hercegovine i tražiti pomoć unutar nas, mi ćemo imati ovako nestabilnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u regionu.
Gospodine Popov, mislim da je bilo vrlo netaktično s Vučićeve strane kada je rekao da je doneo odluku da ide u Srebrenicu nakon što su Rusi uložili veto na britansku rezoluciju. To je značilo otprilike idem na mesto genocida, ali želim da znate da ne priznajem taj genocid. Može li se s takvom porukom ići na poklonjenje žrtvama?
To nije bila dobra poruka u oči odlaska na stratište u Srebrenici. Mislim da je cela stvar bila nepotrebno podigana ovde. Ja znam da je najviše sporna bila i za Srbiju i za Republiku Srpsku reč genocid, pa se onda prebrojavao koliko je puta upotrebljena rezolucija. U cele priči su žrtve bile tamo negdje u trećem, četvrtom planu. To je bilo nepotrebno zato što je ta reč upotrebljena već u 3-4 navrata. Prvo u Haškom tribunalu koji je organ Ujedinjenih nacija. Njega su osnovali Ujedinjene nacije. Znači, s te strane ne može se osporiti. S druge strane, sud pravde s povodom tužbe Bosne i Hercegovine prema Srbiji zbog genocida je također upotrebio taj izraz i konačno i Skupština Srbije 2010. godine kad je usvojila deklaraciju o Srebrenici, izokola je na neki način upotrebio taj izraz i ja se pozvala na presudu suda pravde. Dakle, ta reč ne bi smela da bude sporna i nije trebalo da bude sporna i zbog nje nije trebalo ići na takvu galamu ovde i posebno ne na pozivanje Rusije da stavi veto na tu rezoluciju. Još smo posle dobili rezoluciju Evropskog parlamenta koja je daleko oštrije i gde se baš i direktno spominje Srbiji i tako dalje.
Gospodine Šehiću, čini se da je bošnjačko rukovodstvo netaktično postupilo što je stalo u odbranu Nasera Orića umjesto da je tražilo od pravosuđa da konačno završi proces Oriću koji se godinama oteže.
Sigurno da ono što je rađeno nije doprinijelo smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini, ali to je ponašanje stranke na vlasti u Bosni i Hercegovini redovno, koja svojim ili dio te stranke svojim neprimjerenim izjavama uvijek doliva ulje na vatru. Nije se smjelo na onakav način reagovati i to je potpalilo atmosferu. Ali moram također da kažem, daleko je značajnija rezolucija Evropskog parlamenta koja je donešena u Strasbourg, nego rezolucija koju bi eventualno donijeli Ujedinjene nacije. Šta se to dobilo u atmosferi odbijanje rezolucije Ujedinjenim nacijama ili evropskom rezolucijom? Apsolutno ništa. Jedan od žrtava genocida u Srebrenici, Nuhanović, koji je izgubio i oca, majku i brata, krivicom isključivo holandskih vojnika, jednom prilikom rekao, kada je donešena presuda, da je genocid moj bol je bio isti prije toga i poslije toga. Nekad vrlo često robujemo i nekim stvarima. Ovo je više stvar sudske vlasti koja je na nesumnjiv način, ne samo u predmetu Krstić, nego i nekim drugim predmetima utvrdila genocid i to je potvrđeno, kao što je Saša rekao, odlukom Međunarodnog suda pravde. Međutim, mi ne želimo da prihvatimo činjenice, mi ćemo uvijek tražiti nekog ko će negirati neke stvari koje se dešavale u Bosni i Hercegovini. Nema ovdje ozbiljne politike i ovdje svaka strana štiti one svoje koji se ugrešili u humanitarno pravo u ovom ratu, zato što nema iskrenosti, nema vjerodostojnosti. U Bosni i Hercegovini od strane političara imamo relativizaciju zločina, jer vrlo ćete često čuti da osuđujem zločin, ali treba zabraniti upotrebi u riječniku političara. Oni jasno moraju osuditi svaki zločin i za svakog zločina staviti tačku. Ali je pokušaj neke vrste opravdanja i tu ja vidim neiskrenost političara u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju to suočavanje s prošlošću. Teze da će se neki narod proglasiti zločinačkim, genocidnim, nisu teze koje se mogu prihvatiti. Ja se moram vratiti na njemački narod. Ko to danas će za njemački narod, koji je apsolutno bio se suočio sa svojom prošlošću i dan danas je osuđuje, može reći da je genocidan? Niko.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, nakon incidenta na komemoraciji u Srebrenici, U Srbiji se usijala atmosfera. Ministar inostranih poslova Dačić rekao je da je to napad na Srbiju, a ministar unutrašnjih poslova Stefanović je tvrdio da je reč o pokušaju ubistva premijera Vučića, a najdalje je otišao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je rekao, citiram, niko ne sme da ostane ravnodušan pred divljaštvom koje je ličilo na napad na srpske svatove 1992. godine. A kad se pomenju svatovi, to je opasna izjava, jer se zna da je taj događaj Karadžiću i njegovoj ekipi poslužio kao opravdanje za početak rata u Bosni i Hercegovini. Zašto se nastavilo nakon svega toga i nakon pomirljivih Vučićevih izjava sa daljim usijanjem atmosfere?
To je prosto moglo se skoro i očekivati zato što ovdje imamo jednu priču o šizofrenu situaciju. S jedne strane, premijer Vučić je neposredno pred odlazak, ali nakon povratka, nakon svega što se desilo, dao izjavu koja je bila veoma pomirljiva i pružena ruka dalje Bošnjacima i tako dalje, da je to uradila grupa kod neodgovornih ljudi i nije svaljivao odgovornost na ceo narod sa one strane Drine, posebno ne na sve Bošnjake. Međutim, sve ono drugo što se dešava, a da ne govorimo o tabloide, to je bila jedna neverovatna slika podgrevanja atmosfere do stvarnog usijanja i to su opasna poređenja. To kad se kaže da to liči na ono što se desilo nakon ubijanja svata u Sarajevu, to onda stvarno podsjeća na to da je to uvod u neki novi ratni sukob.
Gospodine Šehiću, po vama, zašto je nastavljena razmjena teških reći i posle komemoracije?
Ovdje postoje političari kojima nije stalo do normalizacije odnosa i mene ne čudi i ni izjava predsjednika Srbije Nikolića, jer taj čovjek još uvijek nije raskrstio sa svojom prošlošću, on se nije odrekao titule Vojvode. Vidimo rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Ta revizija prošlosti ima, nažalost, uticaja i na današnje stanje, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom regionu. Političari u Bosni i Hercegovini ne pokazuju apsolutno nikakvu odgovornost, ne pokazuju empatiju prema svim žrtvama u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo dijeliti na jedne, druge i treće, a takav kritičan odnos moramo imati kad su u pitanju i ratni zločinci, jer neki ovdje sebi daju za pravo mnogo toga. Mnogi ovdje morališu da li je trebao doći ili nije trebao doći. Ovdje glavne u riječ su imali ljudi koji žive u Srebrenici, pa i moram reći u Bratuncu. Ovdje su glavnu riječ morale voditi žrtve. Ako su žrtve prihvatile dolazak predsjednika vlade Srbije, gospodina Vučića, ne mogu drugi manipulisati. Bilo je tu još mnogi stvari koje su neprihvatljive u ponašanju određenih političara u Bosni i Hercegovini. To sigurno stvara ono što nama nedostaje u svim našim kontaktima, to je daleko više povjerenja.
Rekli smo da je Aleksandar Vučić bio jedini koji je davao pomirljive izjave. On je nekoliko puta ponovio da pruža ruku pomirenja i pozvao je sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da dođu u Beograd, ali su mediji, posebno tabloidi, koji su ipak pod kontrolom vlasti, nastavili sa širenjem histerije. Evo recimo u danu kada Vučić govori o pomirenju, izlaze novine sa ovakvim naslovima na prvim stranama. Bakir i Naser vodili napad na Vučića. Orić poslao koljača da ubije Vučića. Bakire, zašto kriješ napadače? Ubiti Vučića i izazvati rat. Gospodine Popov, zar to nije zbunjujuće?
Ne da je zbunjujuće, nego je nešto što nas prati već duže vreme. Kad pogledam sve te naslove, ja sam se zgrozio, čak je jedan u jednom od tih tabloida osvano naslov iza pokušaja ubistva Vučića stoji ISIS. Znači, mi prosto prizivamo nevolju, što apsolutno nije tačno. Prosto kao da prizivamo nevolju. I to stanje u našoj štampi i u medijima već u više navrata je bilo predmet kritike od raznih međunarodnih institucija i od strane predstavnika Europske unije i OEPS-a i tako dalje, da ne govorimo o nezavisnog udruženja novinara. Međutim, to se stanje ne menja i to kao da je na neki način deo manipulacija kojima se političari služe da bi sudili javno mnjenje ili da bi na kraju krajeva ostvarili neke od svojih ciljeva ili pridobili javno mnjenje za neku od svojih stvari.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vehid Čehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.